I am grateful for the blessing.
Magpasalamatan ko sa panalangin nga makigpulong kaninyo, anak ng mga babae sa pagigsaad sa Diyos, karong gabi una, ang akong katayuan mo ang pag-awag kaninyo sa dako ng serbisyo, din ka mo gitawag. Oo, matag-anak ng babae sa Diyos, nga maminaw sa akong tingog, nakadawat og tawag gikan sa Ginoo, ng Hesu Kristo. Ang imong tawag nagsugod sa dihang gibutan ka sa mortalidad, sa dapit, og panahon nga gipili alang nimo sa usa ka Dios kinsa nakailan nimo sa hingpit og higugma nimo isip iyang anak nga babay. Sa kalibutan sa espiritu, siya nakailan nimo og nagtudlo nimo og mibutang nimo din ikaw madunay kahigayunan nga dili sagad sa kasaysayan sa kalibutan nga madapit ngadto sa bunyaganan. Dito, madungog nimo kini nga mga pulong nga isulti sa usa ka tinawag nga sulugoon ni Hesu Kristo. Ingon nga sinugo ni Hesu Kristo, ako mubunyag kanimo sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Sa dihang gibunyagan ka, gidawat nimo ang laing tawag sa pagserbisyo. Isip bagong anak ang babae sa pagigsaad sa Diyos, mihimo ka og saad, og bidawat og gimbuhaton gikan sa ang simbahan ni Hesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, then gikumpirmar ka nga miyembro. Ipakigsaad ka sa Diyos sa pagdala diha sa imong kaugalingon sa ngalan ni Hesu Kristo, nga musunod sa iyang mga sugo og musirbisyo kaniya. Sa matag-usa, kinsa mihimo niini nga mga pagigsaad, ang serbisyo nga diin ang Ginoo mitawag kaniya nga buhaton hingpit nga nahiyangay niya nga tao. Ang anak nga mga babae o mga lalaki sa pagigsaad sa Dios hinuon tanan nagbahin sa usa ka importante nga malipayong tawag. Kana mao ang pagserbisyo sa uban alang kaniya. Nakikistorya sa mga sister, si Presidente Russell M. Nelson, mihatag og nindot nga summary sa tawag sa Ginoo nimo, nga muapil niya sa iyang buhat. Si Presidente Nelson, mihulagway sa imong tawag ni ini nga paagi. Ang Ginoo miingon, ang akong buhat o ang akong himaya mao ang pagpahinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Mao nga ang iyang mahalaron nga anak nga babay nga disipulo mahimong matinud-an ang moingon, ang akong buhat o ang akong himaya mao ang pagtabang sa akong mga hinigugma sa pag-abot niya ng langitong tumong. Ang pagtabang sa laing tao, makabot sa langitong katakos o sa kabahin sa balaanong misyon sa babay. Isip po sa kainahan, magtutudlo o santos nga mamuma, siya mutabang sa ubang mga tao nga mulambo sa ilang katakos. Sa pakiguban sa Dios, ang iyang balaanong misyon mao ang pagtabang sa mga espiritu nga mabuhi o ang mga kalag pagabayawan. Kini mao ang katuyuan sa iyang pagkalalang. Kini halangdon, makapabayaw o mahimayaon. Dili ka makahibulo kanusa o sa unsang gitasoon sa panahon. Ang iyong personal nga misyon, mututok sa serbisyo diha sa mga tawag sama sa pagkainahan, leader, o tigpangalagad nga sister. Ang Ginoo tungod sa iyang gugma, wala mo hatag nato sa pagpili sa katukma, gidugayon, o pagkasunod-sunod sa atong mga gimbuhaton. Apan, kay baloka, gikan sa kasulatan o sa buhing mga propeta nga tanan niini nga mga gimbuhaton moabot. Niini nga kinabuhi ba o sa sunod? Sa matag-anak nga babay sa Dios. O kining tanan, pagpangandam, alang sa ulay katapusang kinabuhi sa mahigugma o mga pamilya, ang pinakadako sa tanang kasa sa Dios. Mahimo kang maalamon sa paghatag sa matag paningkamot aron makaandam karon nga maghuna-huna o magplano sa katawusan tumong. Kana nga tahas gipayano tungod kay matag-usa niini nga mga gibuhaton nagkinahanglan sa samang dako nga pagpangandam. Magsugod kita sa gibuhaton nga mahimong tipangalagad nga sister. Manaaman ka ana nga gibuhaton isip 10 anyos nga nakababay sa usa ka pamilya nga ang amahan namatay o isip mo sa kapresidente sa Relief Society kansang lungsod bago lang nga nasunog o anaa sa ospital, nagpaayo, gikan sa operasyon. Aduna kay kahigayunan sa pagtuman sa iyong tawag, gikan sa Ginoo, nga mahimong iyang tigpangalagad nga anak kababay. Kanto murag pinasahi kaayo nga mga gibuhaton sa pagpangalagad, apan kinitanan, nagkinahanglan sa pagpangandam sa gamhanan, mahigugmaon nga kasing-kasing. Maisugong pagtuo nga ang Ginoo wala mo hatag og sugo, gawas siya mo andam og paagi nga ang kagustuhan sa pag-adto o pagbuhat alang niya. Doon kay siya andam ang 10 anyos nga anak ang babae, mugako sa iyang biyuda nga inahan o mag-ampo aron mahibalo kung unsaon sa pagtabang sa iyang pamilya, kung magpadayon siya sa pag-ampo. Ang presidente sa Relief Society andam na sa pagpangalagad sa wala pa ang damhang sunog sa iyong dapit. Ilailan na niya ang ginahuna ang katawhan. Ang iyang pagtuo kang Hesukristo milambo paglabay sa mga tuig gikan sa pagkadawat og tubag gikan sa iyang pag-ampo nga ang Ginoo mutabang niya sa iyang ginagmayng serbisyo alang kaniya tungod sa iyang taas nga pagpangandam andam na siya og mahinamon sa pag-organisar sa iyang mga sister sa pagpangalagad sa mga tao og sa mga pamilya nga naglisod. Usa ka sister nagpaayo sa ospital gikan sa operasyon andam sa pagpangalagad sa iyang isig ka pasyente. Tibok kinabuhi iyang gigahin ng mga lagad sa ngalan sa Ginoo ngadto sa matag istanghero o murabas siya o silingan o higala. Dihang gibati niya ang iyang kasing-kasing tawag sa pagpangalagad diha sa ospital. May sugon siya ng serbisyo sa uban o ni anang tumang gugma ng ubang mga pasyente ng andoy nga unta dili na siya mamayirayon. Sa samang paagi, ikaw mangandam sa pagpangalagad, makahimo o kahulugan ng mangandam alang sa importanteng tawag ng mangulo alang sa Ginoo kon miabot. Nagkinahanglan kini og pagtuo diha ni Hesukristo nga nakabase sa imong dakong gugma sa kasulatan aron mangulo sa katawhan o mutulo sa pulong nga walay kahadlo. Dayon, ikaw mahimong andam nga maangkon ang Espiritu Santo. Isip ang kanunay nga kauban. Matinguhaon ka nga maingon, ako lang. Kung nang imong magtatambag sa kapanguluhan sa iyang woman maingon nga nataranta, Sister Alvarez, nasakit ka ron, kinsa ang mutudlo sa klase. Nagkinahanglan og sama kadako nga pagpangandam alang sa manindot nga adlaw kung ang Ginoo mutawag nimo sa usa ka gibuhaton isip inahan. Apa nagkinahanglan usab og mas mahigugmaong kasing-kasing kaysa imong gikinahanglan sa sayo pa. Maginhanglan ang pagtuo ni Hesukristo nga labaw pa kaysa unsay ang nasa imong kasising kaniadto. O naginhanglan og kapasidad sa pag-ampo alang sa impluensya, giya o kaupayan sa Espiritu Santo labaw sa unsay imong gibati nga posible. Tingali mga utana ka giunsa na sa mga lalaki sa bisan unsang edad nga makahibaloon sa gikinahanglan sa mga inahan. Angay ka na nga pangutana. Ang mga lalaki, dili makahibalo sa tanan. Apan makakataon kami sa pipila koleksyon na pinagi sa pagpadayagikan sa Diyos. O makaangkon usab kami o daghan pinagi sa pag-obserbar. Para mong gamiton ang oportunidad na mangita sa Espiritu aron mutabang namo nga makasabot kung unsa ang among naobserbahan. Naobserbahan ako si Kathleen Johnson Iring sa 50 City katuig nga kami na minyo. Inahan siya sa upat kalalaki ug duha ka babay. Hangtod karon gidawat niya ang tawag nga mahimong influential sa inahan nga inahan sa sobra sa usa ka gatos nga direkta mga miyembro sa pamilya ug gatosan pa sa kinsa nga gigugma nga mga kapamilya. Nanunduman ninyo ang hingpit nga paghulagon ni Presidente Nelson sa balaanong misyon sa usa ka babay. Lakip sa iyang misyon nga manginahanglan. Isip usa ka inahan magtutudlo o santos nga mamumas siya mutabang sa abang mga tao nga mulambo sa ilang katakos sa pagkiguban sa Diyos. Ang iyang balaanong misyon mao ang pagtabang sa mga espiritu nga mabuhi o ang mga kalagpagabayawan. Kini mao ang katuyuan sa iyang pagkalalang. Ang ako na ibaluan, ang akong asawa, si Kathleen, mituman niya ng responsibilidad nga gihatag nga do sa anak nga mga babae samahan. Ang pinakaimportanteng party nga ako mao pulong siya mutabang sa ubang mga tao nga mulambo sa ilang katakos sa pakiguban sa Dios. Siya wala mamugos. Siya may impluensya o siya adunay sundanan alang sa iyang mga pangandoy o diin sa misulay sa pag-impluensya ni atong iyang gihigugma o giamuma. Ang iyang sundanan mo ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Kaya ako nakita pinaagi sa may nampuong pag-obserbar sa milabang ilalabay ng mga katuigan. Ang paghimong babae sa pag-isaad na nakiguban sa Diyos, maang usa ka bantugan nga maayong anak ng babae sa Diyos, kanunay nga ninginahan, may giya, o nangalagad, may serbisyo, sa bisan unsang paagi, o dapit nga iyang giandam alang kanila. Musaad ko nga kamo makakita o kalipay sa inyong panaw ngadto sa inyong langitong panimalay samtang kamo balik kaniya isip masulundon sa pagigsaad nga anak ng mga babae sa Diyos. Ako mo pamatuod nga ang Diyos nga mahan buhi o nahigugma kaninyo. Ang iyang pinalanggang anak migiya sa matag detalye sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulhing mga adlaw, si Presidente Russell M. Nelson mo ang iyang buhi nga propeta, o si Joseph Smith nakakita o nakig-istorya sa Diyos nga amahan o ni Jesucristo sa kakahuyan dito sa Palmyra, New York. Nasayad kong tinuod ka na sa sagradong ngalan ni Jesucristo. Ang imong amahan ay gugma ka nimo. Si Jesucristo, mao ang iyong maluluwas na higugma siya kaninyo o sa iyang pag-ula na mahimo kang mga maabot kanimo. Ako mo pumatuod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.